VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Ibu Kota Amerika Serikat di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Sambil menemani Anda bersiap-siap pagi ini, termasuk Anda nih yang lagi sibuk mempersiapkan hidangan lebaran besok seperti saya. Redaksi Voice of America juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Hari ini Rabu 12 Mei 2021, kami memiliki laporan tentang juru bicara kantor HAM PBB yang mengutuk aksi kekerasan di wilayah pendudukan Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, Gaza, dan Tepi Barat.
Guna teror Gaza khatsu lifnot erev, yom Yerushalayim, kav adom.
Bagaimana ceritanya seorang badut mengajar mengaji?
Anak-anak ini ya Pak, dia kadang kalau disuruh ngaji zaman sekarang agak susah. Tetapi pas giliran ada badut, mereka ada yang dituju. Karena kan sekarang saya sekalian bawa hadiah.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Dari Washington DC inilah berita dunia VOA, saya Madioni. Presiden Amerika Joe Biden Selasa mengumumkan cara baru untuk membantu lebih banyak orang Amerika memperoleh vaksin terhadap pandemi virus corona. Gedung Putih mengatakan bahwa Biden saat bertemu dengan kelompok bipartisan gubernur Amerika akan menyusun rencana bagi perusahaan berbagi tumpangan, Lyft dan Uber untuk menyediakan tumpangan gratis ke dan dari lokasi vaksinasi bagi siapapun yang divaksinasi pada 4 Juli.
From May 24 through July 4th, Uber and Lyft are both going to offer everyone free rides to and from vaccination sites. I think that is really stepping up.
Tanggal tersebut adalah hari libur kemerdekaan Amerika dan hari yang ditetapkan Biden sebagai target untuk 70% orang dewasa Amerika mendapat setidaknya satu suntikan vaksin. Angka tersebut sekarang mencapai 58%. Ratu Elizabeth di Inggris Selasa menyampaikan pidato resmi pembukaan parlemen yang menjadi penampilan resmi pertamanya sejak kematian suaminya Pangeran Philip.
My government will protect the health of the nation, continuing the vaccination program and providing additional funding to support the NHS.
Pidato yang biasanya merupakan acara besar dan meriah, di mana Ratu membuka parlemen Inggris yang baru, sangat disederhanakan karena pandemi COVID-19, dengan Sang Ratu mengenakan pakaian sehari-hari dibandingkan jubah kebesaran dan mahkota. Ratu menyampaikan agenda Perdana Menteri Boris Johnson yang berfokus pada pemulihan ekonomi dan pembangunan di Inggris pasca pandemi. Partai mayoritas konservatif pimpinan Johnson menang dalam pemilihan regional akhir pekan lalu dan diharapkan akan memanfaatkan kemenangan itu untuk mendorong reformasi yang dikesampingkan akibat pandemi selama tahun lalu. Pihak berwenang di India Selasa mengatakan belum menentukan penyebab kematian puluhan orang yang mayatnya ditemukan di Sungai Gangga. Pejabat di negara bagian Bihar mengatakan 71 mayat ditemukan Senin, sementara pejabat di negara bagian tetangganya Uttar Pradesh mengatakan telah menemukan sekitar 100 mayat, sebagian ditemukan Selasa. Gambar mayat yang mengambang di sungai memicu kemarahan dan spekulasi bahwa mereka meninggal karena COVID-19 yang melonjak di seluruh negara Asia Selatan itu dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada di tempat-tempat lain di dunia. Beberapa pakar medis prihatin virus corona bisa menyebar melalui air sungai yang terkontaminasi. Meskipun tidak ada penelitian global apakah virus bisa menyebar melalui mayat di air, saya yakin air sekarang tercemar, kata Dr. Mohsin Wali. Tidak baik lagi untuk diminum dan kalau mayat ini membusuk akan lebih berbahaya. Pihak berwenang melakukan otopsi namun belum bisa memastikan penyebab kematian karena mayat-mayat itu telah membusuk. Israel Selasa pagi melancarkan lebih banyak serangan udara terhadap Gaza, menghantam rumah loteng seorang komandan lapangan Hamas. Sebaliknya, militan Hamas menembakkan lebih dari 250 rudal ke Israel, menewaskan dua perempuan, korban pertama Israel dalam kekerasan ini. Sekurangnya 28 warga Palestina termasuk 9 anak dilaporkan tewas di Gaza. Dengan kematian di Israel bersama 10 orang yang mengalami luka-luka, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan para pejabat telah memutuskan untuk meningkatkan baik kekuatan maupun serangan di jalur Gaza terhadap kelompok militan Hamas dan jihad Islamis. Hamas sekarang akan mendapat hantaman yang tidak diperkirakannya, kata Netanyahu. Hamas Senin menembakkan beberapa roket beberapa menit setelah batas waktu jam 6 sore yang diberikannya kepada Israel untuk menarik pasukan keamanannya dari kelompok Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem. Bentrokan sering terjadi dalam beberapa hari terakhir di kompleks itu yang oleh orang-orang Yahudi dianggap sebagai lokasi suci mereka dan oleh Muslim dianggap sebagai lokasi suci ketiga. Pakistan Selasa mengesampingkan kemungkinan menyediakan kembali pangkalan militernya bagi Amerika untuk operasi kontraterorisme di Afghanistan setelah pasukan Amerika meninggalkan negara tetangganya yang dilanda konflik itu pada 11 September. Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan di Islamabad dan menjelaskan pemerintahnya telah mengadopsi kebijakan yang memungkinkan Pakistan hanya bermitra dalam perdamaian dan tidak ikut dalam perang Amerika pada masa depan. Tidak, kami tidak bermaksud mengizinkan tentara Amerika di darat dan tidak ada pangkalan Amerika yang dipindahkan ke Pakistan, kata Qureshi ketika ditanya apakah pemerintahnya berada di bawah tekanan untuk menyediakan pangkalan militer kepada Amerika. Amerika telah memberi sanksi kepada 7 warga Lebanon yang dikatakan terkait dengan kelompok Hizbullah yang didukung Iran dan badan keuangannya Al-Qad Al-Hasan atau AKAH. Dalam siaran pers Departemen Keuangan, Selasa, ketujuh orang itu terdaftar sebagai teroris, Specially Designated Global Terrorist atau SDGT. Dari pejabat keuangan tingkat tertinggi Hizbullah hingga individu tingkat pekerja, Hizbullah terus menyalahgunakan sektor keuangan Lebanon dan menguras sumber daya keuangan Lebanon pada waktu yang sudah sulit, kata Andrea Gecki, Direktur Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan. Sekian, berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, juru bicara kantor HAM PBB mengutuk aksi kekerasan di wilayah pendudukan Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, Gaza, dan Tepi Barat. Sedikitnya 22 warga Palestina di Gaza tewas dan puluhan lainnya luka-luka ketika Israel menyerang wilayah itu sebagai tindakan balasan terhadap serangan roket Hamas ke wilayahnya. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, dalam keterangan pers di Jenewa, Swiss, hari Selasa, juru bicara kantor HAM PBB Rupert Colville mengutuk keras serangan di wilayah pendudukan Palestina dan mengatakan sangat prihatin dengan eskalasi kekerasan yang terus terjadi.
According to the Palestinian Red Crescent Society,
menurut masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina, 915 warga Palestina luka-luka dalam aksi kekerasan di Yerusalem Timur antara tanggal 7 hingga 10 Mei dan lebih dari 200 lainnya di Tepi Barat, sebagian besar karena tindakan pasukan keamanan Israel.
Colville menegaskan penggunaan senjata tanpa pandang bulu ini jelas dilarang dalam hukum humaniter internasional dan harus segera dihentikan. Kelompok militan Hamas Senin malam tanpa henti meluncurkan puluhan roket dari Gaza ke Yerusalem yang dibalas pasukan Israel dengan melancarkan serangan udara ke kawasan yang dikuasai Hamas di Gaza. Juru bicara militer Israel mengatakan sedikitnya 22 orang tewas di Gaza akibat serangan udara itu, termasuk di antaranya 15 anggota Hamas. Hamas menembakkan roket-roket itu setelah berakhirnya tenggat yang diberikan kepada Israel untuk menarik mundur pasukan mereka dari masjid dan beberapa titik lain di Yerusalem selambat-lambatnya jam 6 sore. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan akan menanggapi hal itu dengan kekuatan penuh.
ארגוני הטרור בעזה חצו לפנות ערב ביום ירושלים קו אדום ותקפו אותנו בטילים במבואות ירושלים.
Sore ini, pada peringatan Hari Yerusalem, organisasi-organisasi teroris di Gaza telah melanggar batas dan menyerang kita dengan rudal di pinggiran Yerusalem. Israel akan menanggapi dengan kekuatan penuh. Kami tidak akan mentolerir serangan terhadap wilayah kami, ibu kota kami, warga negara kami, dan terhadap tentara kami.
Aksi kekerasan hari Senin itu terjadi setelah memuncaknya ketegangan dan konfrontasi antara tentara Palestina dan Israel di Yerusalem, yang sebagian besar dipicu oleh rencana Israel untuk mengusir keluarga-keluarga Palestina dari permukiman di timur Yerusalem. Israel menganggap seluruh wilayah Yerusalem adalah ibu kota penuh, sementara Palestina menginginkan wilayah Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka kelak. Rumah-rumah sakit di jalur Gaza dengan cepat terisi penuh pada hari kedua pertempuran lintas perbatasan antara Israel dan Palestina. Kementerian Kesehatan Gaza hari Selasa mengatakan sedikitnya 28 orang, termasuk 10 anak-anak dan seorang perempuan, tewas dalam serangan Israel. Sementara 152 lainnya luka-luka, termasuk Yazan Zaharna yang berusia 9 tahun dan perutnya terkena pecahan roket, serta Muhammad Syaban yang berusia 6 tahun dan terkena pecahan peluru di sekitar mata. Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan pihaknya mengamati dengan seksama situasi di Israel dan bahwa pemerintahan Biden memiliki keprihatinan serius dengan meningkatnya aksi kekerasan di wilayah itu. Saya Eva Mazreva, VOA, Washington.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin setelah serangan siber dari kawasan Rusia di Amerika. Meski Biden mengatakan tidak ada bukti langsung yang membuktikan pemerintah Rusia terlibat dalam serangan tersebut, ia menilai Moskow memiliki tanggung jawab untuk menangani hal tersebut.
Berbicara kepada wartawan hari Senin, Presiden Biden mengatakan ia akan bertemu dengan mitranya dari Rusia.
I'm going to be meeting with President Putin and so far there is no evidence based on from our intelligence people that Russia.
Saya akan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Sejauh ini tidak ada bukti yang mendasar dari petugas intelijen kami bahwa Rusia terlibat. Meskipun ada bukti bahwa penyebar virus ransomware itu terdapat di Rusia, mereka bertanggung jawab akan hal ini.
Kelompok-kelompok yang menamakan dirinya Dark Side, geng kejahatan dunia maya Rusia, merilis pernyataan hari Senin yang mengatakan tujuan serangan terhadap Colonial Pipeline adalah memeras, bukan menciptakan masalah bagi masyarakat. Pejabat-pejabat Gedung Putih hari Senin mengatakan mereka menyerahkan keputusan pada perusahaan. Mereka menolak untuk mengatakan apakah Colonial Pipeline telah membayar tebusan kepada para peretas. Colonial Pipeline kini bekerja sama dengan konsultan keamanan dunia maya swasta untuk menghitung potensi kerusakan dan menentukan kapan layanan daring perusahaan itu bisa dihidupkan kembali. Insiden itu membuat harga bensin di dalam negeri mencapai tingkat tertinggi dalam 7 tahun. Sementara itu, juru bicara pemerintah Rusia Dmitry Peskov mengatakan,
Rusia не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам. Россия не имела отношения.
Rusia tidak punya hubungan sama sekali dengan peretas itu. Rusia juga tidak ada hubungan dengan serangan sebelumnya. Kami sangat keberatan atas tuduhan apapun terhadap kami. Juga kami menyesal Amerika menolak bekerja sama dengan kami dalam menangani ancaman-ancaman dunia maya.
Seorang pejabat tinggi keamanan nasional Gedung Putih mengatakan Senin, komunitas intelijen Amerika sedang mencoba mencari tahu apakah peretas Colonial Pipeline memiliki hubungan dengan pemerintah Rusia. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
VOA.
Beralih ke Indonesia, ada banyak cara untuk mendorong anak belajar mengaji. Yahya Edward Hendrawan, seorang guru mengaji di Tangerang, Banten, melakukannya dengan mengubah dirinya menjadi seorang badut. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Kue talam, dikecapin, wassalam, ane ucapin, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, kenalkan nama ane nih, Yahya Edward Hendrawan, umur ane 38 tahun, ane ada bersyariah.
Demikian Yahya memperkenalkan dirinya. Ia ingin mengukir senyum di wajah anak-anak sewaktu mengajar mereka membaca buku dan memahami Quran. Pria yang menyebut dirinya Badut Syariah ini adalah seorang guru di panti asuhan yang memfokuskan pengajarannya pada studi Islam selama bulan suci Ramadan. Pada hari-hari biasa, ia juga akan mengajari anak-anak membaca buku cerita. Selama bulan puasa, Yahya setiap hari pergi ke panti asuhan bersama putranya, Mirza, usia 5 tahun, yang juga berpakaian seperti bayi badut. Mereka berdua biasanya menghabiskan waktu sekitar 1 jam untuk merias wajah sebelum bertemu anak-anak dari sebuah komunitas membaca di Tangerang. Yahya mengatakan, memosisikan dirinya sebagai badut membantu meningkatkan minat anak-anak untuk belajar membaca.
Anak-anak ini ya Pak, dia kadang kalau disuruh ngaji zaman sekarang agak susah. Tetapi pas giliran ada badut, mereka ada yang dituju. Karena kan sekarang saya sekalian bawa hadiah buat mengiming-iming mereka. Gimana caranya? Yang penting anak-anak datang dulu ke Majlis Taklim. Mau dia baca kek, mau enggak kek. Yang penting demen dulu datang ke Majlis Taklim. Gitu. Kalau misalkan datang aja kagak mau, gimana nanti dia mau baca? Tapi kalau dia demen kan lama-lama dia baca. Kita harus ngerti dunia anak-anak.
Ahmad Syafiq Abdurrahman, seorang anak, mengaku senang belajar dalam bimbingan Yahya.
Masalahnya Om Badut lucu.
Om Badut suka ketawa-tawa, suka bercanda.
Perjalanan Yahya menjadi badut syariah tidaklah mudah. Ia tidak menerima dukungan dari ayahnya yang kini sudah meninggal. Ayahnya dulu kerap mengatakan begini.
Bang, lu mau ngajar ngaji gue, potong. Jangan mau kalau cerit-cerit kayak gitu. Malu nih gue nih. Gue malu, orang tua. Apus gak tau makeup.
Namun, berkat dorongan pendiri panti asuhan tersebut, Yahya percaya diri untuk mengejar mimpinya dengan mengajar sebagai badut. Yahya juga menerima pekerjaan sebagai badut dalam berbagai acara dan selalu menekankan pentingnya memasukkan nilai-nilai agama dan program membaca dalam penampilannya. Junaidi, ayah seorang anak yang diajar Yahya, bersyukur atas upaya Yahya menumbuhkan minat baca.
Daripada anak-anak setiap hari main HP, main gadget, dengan adanya Ustadz Yahya ini, alhamdulillah anak-anak berperan aktif untuk membaca.
Angka melek huruf pada kelompok usia di atas 15 tahun di Indonesia mencapai 95%. Menurut data UNESCO tahun 2018. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Di bawah Presiden Amerika Serikat Joe Biden, the Consumer Financial Protection Bureau, CFPB, atau Biro Perlindungan Finansial Konsumen, telah menghapus atau mengurangi sejumlah kebijakan yang diberlakukan pemerintahan Trump. Biro itu juga menambah staf menjelang peningkatan kegiatan dalam bidang regulasi dan penegakan, sebagaimana yang terjadi semasa pemerintahan Obama. Hal ini dilakukan meskipun CFPB belum memiliki direktur yang permanen, sebuah posisi penting karena kewenangan lembaga dipimpin oleh direktur yang bertanggung jawab langsung pada presiden. Dave Uejio adalah pegawai karir di biro ini dan berperan sebagai pejabat direktur sejak direktur yang diangkat oleh Trump, Katie Krenninger, mengundurkan diri ketika Biden dilantik. Meskipun hanya berperan sebagai pejabat sementara, namun Uejio sangat aktif dalam menjalankan perannya. April lalu, biro ini memperluas lingkupnya dan menindak apa yang dianggapnya perilaku melecehkan dari penyelia layanan finansial. Di bawah Krenninger, biro ini memberlakukan definisi pelanggaran yang lebih sempit, sehingga penalti moneter terhadap pelanggar juga kecil kemungkinan diberlakukan. Perubahan baru oleh CFPB ini akan menyebabkan tindakan penegakan yang lebih aktif dan pungutan denda lebih besar terhadap industri layanan finansial. Demikian ramalan para pakar. CFPB dibentuk pada tahun 2011 dan seharusnya berperan sebagai lembaga non-partisan untuk membela hak-hak konsumen pasca resesi besar. Tetapi biro ini acap kali terperangkap di tengah perang ideologi antara Demokrat dan Republik tentang cara menjalankan pemerintah. Di bawah pemerintahan Trump, banyak tindakan penegakan dan pungutan denda dihapuskan. Dibandingkan ketika biro ini dipimpin oleh Richard Cordray, pemimpin CFPB yang ditunjuk oleh Presiden Obama dan yang meninggalkan biro ini pada November 2017. Angka dari biro ini memperlihatkan, biro ini hanya mengumpulkan $650 juta dalam bentuk pungutan denda per tahun semasa pemerintahan Trump. Sementara angkanya mencapai $1.84 miliar rata-rata per tahun semasa pemerintahan Obama. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Wiastono, VOA. The Voice of America, VOA. Menjadi sopir bus sekolah adalah profesi yang tak terbayangkan sebelumnya oleh Johanna Juanda. Perempuan Muslim di Leesburg, Virginia ini serius menjalani profesinya bahkan di tengah pandemi tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai seorang Muslim.
Sampai sekarang udah lebih dari 6 tahun ya. Saya nyupir bis, rasanya kayak nyupir mobil sendiri. Udah biasa, belok kanan, belok kiri, parkir. Nama saya Johanna, saya kerja sebagai supir bus sekolah di Loudoun County Public School di Leesburg, Virginia.
Johanna Juanda, diaspora Indonesia di Leesburg, Virginia, memang menyenangi pekerjaan yang melibatkan anak-anak. Ia sempat menjadi pengasuh anak sebelum melamar menjadi supir bis sekolah, sebuah profesi yang tak terbayangkan sebelumnya.
To be honest, sebenarnya ngeri juga gitu ya. ngelihat segede gini saya bisa nggak ya nyupirnya gitu ya. Karena saya itu kan awalnya dari Indonesia, saya belum bisa nyupir.
Setelah melalui proses wawancara, pelatihan, dan lulus ujian tertulis serta praktek, Yohana pun mulai bekerja mengantar jemput murid sekolah. Diakuinya mengendarai bis tak semudah teori di atas kertas.
Meskipun waktu pelajaran cepek-cepek semua nilai ujian ya, pas di bisnya ternyata nggak semudah itu. Terus jadi panik ya pas lihat tombolnya banyak banget kan, sebelah kanan tuh puluhan tombol gitu ya. Mana yang mesti dipencet?
Menurut Yohana, selama menjalani pekerjaan ini, mengatur para siswa di dalam bis ternyata lebih berat ketimbang menyetir bisnya.
Kalau anak itu udah lama sama kita, mereka tuh sudah ada hubungan batin gitu ya. Karena ini kan, ini supir saya loh gitu ya. Jadi mereka sudah respectnya lebih tinggi. Yang jadi problem tuh biasanya kalau kita punya anak-anak yang baru. Saya cuma bilang sama anak-anak, first of all, aku bilang, I do not want to see you standing while I'm driving. Anything that is against safety, that will have a problem with me.
Namun, ia bersyukur dengan pekerjaannya ini dan tetap dapat menjalankan ibadah.
Kalau saya kerja seharian, misalnya pernah saya field trip sampai malam, ya saya sholat aja di bus atau saya sholat aja di lapangan gitu. Ya, yang penting jangan ninggalin bis, keluar dari bis, di mana ada anak di dalam.
Saat sekolah ditutup karena pandemi, Yohana mendapat tugas mengantar makan siang untuk siswa yang orang tuanya tak dapat datang ke sekolah. Suami Yohana, Daniel Kirk atau Lukman, sempat cemas akan keselamatannya.
Since the pandemic had started, I was concerned about her catching a COVID. She was out delivering.
Sejak pandemi, saya khawatir istri saya kena COVID karena bekerja mengirimkan makan siang untuk murid-murid yang tak dapat ke sekolah. Ketika sekolah dibuka kembali, ia mengantar jemput murid-murid ke sekolah.
Ya udah bismillah aja, nggak apa-apalah gitu. Kalau saya nggak datang, nanti semua nggak datang, terus gimana gitu kan? Harus ada orang yang mau berkorban.
Sejak Februari, county tempat Yohana bekerja mulai menerima siswa kembali ke sekolah. Ia tak dapat menyembunyikan kegembiraan bertemu kembali dengan murid-murid yang setia naik di bisnya.
Kangen banget, asli gitu. Ya, saya pernah ketemu sama anak di grocery, anaknya langsung lari meluk saya. Kangen gitu, ternyata dianya juga sama saya gitu.
Dari Leesburg, Virginia, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam waktu dekat akan menerbitkan peraturan menteri alias permen terkait penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Apakah permen itu dapat menjawab tantangan dalam memerangi tindak kekerasan seksual di institusi pendidikan Indonesia? Berikut laporannya. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, berulang kali menekankan komitmennya untuk menghapus apa yang disebutnya tiga dosa besar pendidikan. Salah satunya, kekerasan seksual. Akhir April lalu, Nadiem mengatakan bahwa kementeriannya akan segera menerbitkan peraturan menteri alias permen untuk menangani masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi dan unit pendidikan lainnya. Saat ditanya kapan peraturan menteri itu akan terbit, Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Nizam mengatakan,
sebetulnya sih draft permennya sendiri sudah kita siapkan sejak tahun lalu dan sudah berbagai macam uji publik dan masukan-masukan sudah kita dengarkan. Ya, kemudian ya seperti dalam setiap penyusunan peraturan-peraturan menteri itu kan harus diharmonisasikan di Kementerian Kumham. Ya. Ini biasanya antri prioritas. Ini meskipun kita sudah mendorong terus, tapi ya masih harus bersabar.
Seperti dilaporkan VOA tahun lalu, setidaknya terdapat 7 pasal yang akan diatur dalam permen tersebut. Di antaranya soal definisi, bentuk, pencegahan, penanggulangan, dan penanganan kekerasan seksual.
Siapapun yang korban harassment itu tahu kemana harus melapor, dia yakin ketika melapor itu akan terlindungi, dia yakin ketika melapor itu akan ditindaklanjuti, dia yakin ketika melapor itu tidak akan berdampak justru pada dirinya sendiri tadi.
Sementara Kepala Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Universitas Indonesia, SGRCUI, Rizka Carolina, menilai upaya memerangi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak cukup sebatas peraturan menteri.
Belum, karena ini sistematis ya Mas. Tapi saya merasa ini perlu kita apresiasi satu hal, jika ada satu permendikbud yang muncul begitu ya, yang lebih dulu bahkan dari RUU penghapusan kekerasan seksual, menurut saya ini adalah satu step yang sangat baik.
Menurut Rizka, yang paling dibutuhkan korban dan penyintas adalah pendampingan dan jaminan bahwa mereka akan dilindungi. Hal itulah yang berusaha diakomodasi Kemendikbudristek melalui peraturan menteri yang akan diterbitkan nanti. Nizam mengatakan, kementerian akan mewajibkan institusi pendidikan untuk membangun sebuah unit independen yang berperan sebagai pusat penanganan kasus kekerasan seksual, di mana korban dan penyintas dapat melapor, mendapat perlindungan, dan penanganan kasus tanpa intervensi kampus.
Jadi misalnya mahasiswa merasa, wah ini saya mau melapor tapi itu dikan saya sendiri atau rektor saya sendiri. Nah ini bisa langsung lapor ke Kemdikbud. Ini tidak itu bukan black hole ya, masuk laporan hilang ya. Nggak semua kita follow up.
Menanggapi rencana tersebut, Rizka menekankan bahwa unit khusus yang nantinya dibentuk masing-masing kampus dapat benar-benar bersikap independen dan memahami seluk-beluk isu kekerasan seksual.
Jangan sampai satgasnya hanya dibentuk oleh di sekolah saja, sedangkan di sekolah sendiri tidak mengerti apa itu kekerasan seksual. Nilai-nilainya seperti apa, bagaimana caranya untuk memberikan perlindungan lebih kepada korban, itu tidak dipahami. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya.
Pasca mencuatnya sejumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus beberapa tahun terakhir, seperti kasus Agni di UGM dan kasus kekerasan seksual yang menimpa 30 mahasiswa Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, beberapa perguruan tinggi mulai menggodok peraturan khusus untuk menangani masalah itu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. Tidak semua warga Muslim India tampaknya memedulikan pandemi COVID-19 yang terus berkecamuk di negara mereka. Bagaimana suasana menjelang berakhirnya Ramadan di beberapa kota di India? Berikut laporan selengkapnya.
Warga Muslim India mengikuti salat Jumat secara terbatas pada hari Jumat terakhir Ramadan ini, mengingat restriksi terkait virus corona. Kekhawatiran mengenai perbakan gelombang kedua virus corona telah menutup sebagian besar masjid di berbagai penjuru India itu yang biasanya dipadati jemaah selama bulan suci umat Islam ini. Seorang ulama di Hyderabad, Telangana, Hafiz Muhammad Zakir, mengemukakan.
Corona se hifazat kya hai? To do cheeze hai. Ek to social distancing, duri maintain kare.
Kami harus mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap COVID-19. Kami harus menjaga jarak sosial dan mengenakan masker. Saya juga meminta komisaris polisi dan pihak berwenang lainnya, karena mereka menetapkan denda Rp1.000 untuk pelanggaran norma-norma keselamatan. Maka mereka harus mengerahkan polisi dan aparat keamanan di daerah-daerah padat seperti Charminar, agar masyarakat juga waspada dan mereka akan tahu mengenai pentingnya mengenakan masker.
Badan-badan Islam di India memang telah mendesak warga Muslim untuk tetap tinggal di dalam rumah dan sholat di rumah selama Ramadan. Namun dengan mengabaikan risiko terjangkit, warga Muslim di bagian selatan kota Hyderabad memadati pasar-pasar dalam kerumunan besar untuk berbelanja keperluan menyambut perayaan Idul Fitri. Seorang warga setempat, Mukram, mengemukakan.
To awam ko pehle bolne se pehle, jab aap implement karenge, aapke leaders implement karenge, to awam bhi karegi.
Sebelum memberlakukannya pada masyarakat awam, para pemimpin nasional dan legislator sendiri harus mengikuti pedoman COVID-19 agar masyarakat biasa juga mengikuti mereka. Pemerintah federal mengatakan tidak ada virus corona dan para pemimpin mengumpulkan massa dan menyatakan virus corona tidak eksis. Jika orang pergi ke rapat-rapat umum mereka, maka tidak ada virus. Tetapi virus ada sewaktu kita keluar berbelanja. Mereka tidak membicarakan tentang pertemuan besar-besaran di Festival Keagamaan Hindu Mahakumbh, tetapi membicarakan tentang pertemuan jemaah tabligh.
Secara umum, Muslim India merayakan Ramadan yang berbeda tahun ini dengan tetap tinggal di rumah dan memerangi virus mematikan itu. Kemeriahan Ramadan sendiri tampak jauh berkurang di Bhopal, kota di India Tengah, karena masjid-masjid tetap sepi tanpa kehadiran jemaah maupun suara lantunan bacaan Quran, doa, dan zikir. Javed Khan, warga Bhopal, mengatakan.
Dan apne jitne bhi dharm sthal hain hamare wo band hi hain. Hamari ye prarthna hai upar wale se bhi ki sab milkar.
Semua masjid ditutup. Saya yakin kita harus bersatu dan membantu pemerintah memerangi COVID-19. Situasi ini membuat kita harus sholat di dalam rumah saja. Kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Kalau tidak, pandemi tidak akan berakhir.
Di Lucknow, kota di bagian utara yang juga ibu kota negara bagian Uttar Pradesh, hanya beberapa orang saja yang terlihat sholat. mereka tampak menjaga jarak sosial.
Anda masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono. Ikuti siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.